Azadlık Radiosu söyləyib. Bugün 30-cı dekabr, Pəncişənbə. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıqda... Беларусьтагы президент сайлауда Александр Лукашенконың күндәше булган намзатларның бишесе тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнә. Башкортстанның Әбҗәлил районы Яңа Аскар авылындагы Көнчыгыш 2 бистәсенә быел да электр уты кермәде. Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры Яңа ел бәйрәменә балаларга мюзикл әкият әзерләде. Декабрьдә узган сайлауда Беларусь президенты Александр Лукашенкога көндәш булган намзатларның бишесенә тәртипсезлекләр оештыруда рәсми җинаят гаепләве белдерелде. Европаның соңгы диктаторы дип аталган Лукашенко инде 4-нче тапкыр президент итеп сайланды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Минскида президент сайлауынан соң узган чуалышларда Лукашенкога позицияда булган намзатларның бишесе кулга алынды. Владимир Никляев, Виталий Римашевский, Николай Статкевич һәм Андрей Санниковка 29 декабрьдә, ә тагын берсе Алекс Михайловичка 5 шәмбе Минскида киң күләм тәртипсезлекләр тудыруда гаеп белдерелде. Аларның барысы да иминлек хезмәте контролендә булган зинданда утыра. Тагын ике намзат Григорий Костусев һәм Дмитрий Уст тоткарланмады, әмма тикшерү барышында аларга илдән беркайда да чыкмады. Гомумән алганда, 19 декабрь көне президент сайлауыннан соң киң күләм тәртипсезлекләр тудыруда инде 22 кеше гаепле дип табылды. Намзәтләрдән тыш анда оппозицияның башка вәкилләре дә бар. Барлыгы 10 мең кеше сайлаудагы хәрәмләшүләргә каршы Минск үзәге мәйданына протест чарасына чыккан иде. Тәртипсезлекләр тудыруда гаепле дип табылган кешеләргә 15 елга кадәр төрмә яны. 2006 елны узган президент сайлауы вакытында мондый хәл инде күзәтелгән иде. Лукашенконың көндәше намзәт Александр Казулин 5 ел ярымга төрмәгә хөкем ителде. Әмма Европа берлеге басымы нәтиҗәсендә ул 2008 елны иреккә чыгарылды. Чаршәмбе көнне тәртипсезлекләр вакытында тоткарланып зинданга ябылганнарны азат итү башланды. Анда барлыгы 600 кеше кулга алынган иде, калганнары куып таратылды. Намзатларның берсе Владимир Никляев милиция тарафыннан кыйналды. Аның адвокаты Тамара Сидоркина Никляевның сәламәтлеге өчен куркуын һәм тиз арада аны хастаханәгә озатырга кирәклеген әйтә. Ул чаршәмбе көнне Никляев янында төрмәдә булган.
Состояние здоровья у него очень неважное. Он не госпитализирован, хотя опасность, со слов Никляева, опасность повторного криза и инсульта очень велика.
Рәсми мәгълүматларга караганда, 19 декабрьдә узган президент сайлауында Европаның соңгы диктаторы дип аталган Лукашенко 80% тавыш казанган. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре сайлауны һәм протест чарасын бастыруны тәнкыйтьләп чыкты. Россия президенты Дмитрий Медведев рәсми рәвештә Лукашенконы җиңүе белән котлады. Шулай ук премьер министр Владимир Путин да аның киреден сайлануына хуплау белдерде. Лукашенко инде Беларусь белән 16 ел идарә итә.
Беларусьтагы президент сайлауда Лукашенкога көндәш намзат булганнарга карата җинаят гаепләүләре белдерүләр турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Инде Татарстандагы хәлләргә күчек. Казандагы кар көртләре, юлларда машиналар тыгылу, метроның яңа тукталышы ачылуы, президент чыршысы, ел җитәкчеләрен билгеләү, болар барысы да 2010 елның соңгы көннәрендә булган вакыйгалар. Бу һәм башка хәлләр турында вакыйгалар дисбесен Ремзил Вәли тарта.
Табигат күренешләре маҗаралары елның соңгы көннәренә кадәр дәвам итте. Шәһәр хуҗалыгы кар көртләрен чистартып өлгерә алмый, өстәвенә яңа ел күчтәнәчләрен алырга дип яки кунакка Казанга көн саен 50 меңләп машина читтән килә. Шуның өстәвенә урамнарны чистарту, карларны күрәү элекке еллардан ук Казан шәһәре хакимиятенең иң көчле кәсебе түгел. Менә шундый машиналар туктап калган тыгымлы шәһәрдә бер-бер артлы бәйрәм чаралары үтә. 7 мең баланы Татнефть-арена спорт үзәгіне жиып, президент чыршысын өткәру үзегіне нитера. Шул балаларға 7000 дана бүләк тапшыруғына түгел, бірсіннен бірсі мәршһүр артистларны китеру мәсьәләсе ничек кенә шешкәннәрдер. Мәскәү телевидениесендә оештырылған Буз һәм ялқын проектында катнашучылар, тимер аяқта шуучылар Навка, Костомаров, Ягудин, Петрова, Тихонов, Татмянина президент чыршысына килгән балаларның күңелен ачты. Әлеге тамашаны Илья Агербух һәм атаклы артист Марат Башаров алып барды. Марат Башаров татарча сөйләргә дә тырышып карады. Аңа тиздән Татарстанның халық артисты исемен бирәләр икән дигән хәбәр таралды. Ел җитәкчесе бәйгесендә җиңүчеләргә дипломнар тапшырганда, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев, президент Миниханов командасының бердәм һәм җитез эшләвен мактады. Премьер-министр Илдар Халиков җитәкчелегендәге комиссия 152 дәгъвачыдан 31 иң яхшы җитәкчене сайлап алган. Мондый һәм башка чараларны катнашучыларны тамаша залларына нинди генә транспортларга тиеп китергәннәрдер, анысын бер Алла гына белә. Рустам Минихановның бер тәүлек эчендә Әлмәттәге Минебай мәхәлләсендә газ эшкәртү ширкәтен ачуы, Татнефть берләшмәсенең директорлар шурасы утырышын үткәрүе, Казанга кайтып тагын әллә күпме чараларда катнашуы, аннан алдарак республиканың көньягындагы Чермишән районына барып, шушы районны 22 ел дәвамында җитәкләгән Минсагыт Шакировка Татарстанның иң югары орденын тапшырып, аның урынына яңа башлык сайлатуы бары тик һава транспорты ярдәмендә генә мөмкиндер. Яңа ел алды көннәре КамАЗ мастер такымы өчен бигрәк тә маҗаралы булды. Аргентинада 1 гыйнварда башлана торган автоузышка катнашыр өчен диңгез юлы белән 4 КамАЗ машинасы Буэнос-Айресска алдан ук җибәрелде. Атаклы машина йөртүчеләр дөнья чемпионнары Мәскәүнең Внуково һәм Домодедово һава алаңында берничә көн дәвамында күкнең ачылуын көтеп ятты. Ышқышқа ұтырттабыз деп, документларыны тек шырәлерді, оннан тағы юлшыларыны кері шығарып жіберәлер екен. Міне шылай көте тұрғаш, Мадридтан Буэнос-Айресқа авторалияда қатнашушыларыны алып кете тұрған мақсус ышқыш, шалы егітлерін көтіп тұрмыша Аргентинаға кетіп те барған. Шулайда Виктор Чагин һәм тағы бірнеше кіші бірінші түркімді Латин Америкасына барып жеткен дилер. Аргентина ярларына парымда кетірілген КамАЗларының рулі артына отырырға тиешілі егітлерінің бір түркімі Мәскеуде қалған. Бары тек 30 декабрь каршы төндә генә Фирдаус Кабиров төркеме Петербург аша юлга чыгып киткәннәр дигән хәбәр бар. Соңгы көннәрдәге карлы җилләр Гольфстрим ягыннан Атлантикадан килсә, иске елның соңгы көнендә Идел Уралга таба килүче циклон Кара диңгездән, ягъни көньяк-көнбатыштан килә. Хәзер инде Казаннан күрше өлкәләргә, районнарга юлга чыгучылар да юлга түгел, ә күккә күбрәк карый. Юл тыгымнарының берсендә Татарстан прокуроры Кафил Әмиров та эләккән. Иң узак юлда утыру 7 сәгать дәвам итсә, Кафил Әмиров алай ук узак утырмаган бугай. Ләкин ул журналистлар белән очрашып, Казан җитәкчеләрен юлны чистартмаган өчен җавапка тарттырырга җыенуын әйткән. Хәтта шәһәр үзәгендә дә тәүлекләр буе кар иелеп ята бит дигән ул. Шулай да прокурор шәһәр хакимиятын бөтенләй төрмәгә үк утыртырга җыенмый икән. Барыбер кемдер хуҗалыкны алып барырга тиеш дигән Кафил Әмиров. Казан шәһәр думасы үзенең соңгы утырышында мәгариф, сәламәтлек саклау, энергия ресурсларын куллану, коммуналь хуҗалык һәм электрон Казан программасын үтәү мәсьәләсен тикшерде. Кирәкле кадәр финанс бирелмәсә дә, нигездә бу программалар үтәлә икән. Электрон Казан программасы 2011-2013 елда тулысынча гамәлгә керергә тиеш. Яңа ел алдыннан Әмирхан Ямашев урамнары кисешкән урында 2 катлы яңа юл ачылды. Бу төзелеш 2-3 ел дәвам итте. Аңа 2 миллиардлап акча кергән. Ләкин мондый күперләр дистәдән артык булырга тиеш. Хәзергә машина тыгымнарын киметер өчен җәяү йөрүдән башка метрогына ышанычлы хәрәкәт итү юлы булып тора. Казанның мең еллыгына Сузорга урамыннан Кремльгә кадәр 5 тукталышлы метро юлы төзелгән иде. Соңыннан бу юл Җиңү проспектына кадәр озайтылды. Казан кирмәненнән Идел пресс нәшриятенә кадәр Казан су елгасының астынан үткән метро юлы ниһаят төзелеп тә бетте. Гасырлар буе Казан кирмәне астында яшерен юллар бар дип куркып яшәгән халыкка ниһаят шушы шымлы урыннан метро поездлары белән җилдереп үтү мөмкинлеге туды. 30 декабрьдә Идел пресс нәшрияты Энергоинститут тирәсендә Кәҗә бистәсе метро тукталышы ачылды. Бу яңа метро юлы Мәскәү базары һәм Сазгород мәхәлләсенә барып җитәргә тиеш. Җир астыннан юллар ачылга җир өстендәге бөкеләр юкка чыгар, тыгымнар таралыр дигән өмет уяна. Искелнең соңгы көне 31 декабрь җомга көненә туры килә. Нәқшул күнні парлар никахлаша, туйлар өткәрі. Яңа елны да қаршы алырға ғойлы бәйрәмінде бір елі өткәрге тілеушілер көп болып шықты. Қозанның Загыз идарасында елінің сұңғы күнінде 33 пар тіркәрге жиына деп әйттілер. Түзуші Сергей Китаев һәм Қозан университетінде оқушы Дина Гарейва бу күнні бір кім біленде бөлішерге тілемегенлер. Олар өзлерін һәм машиналарын бизеп, өзлерігіне машинаға отырып Загыз идарасына барырға жиына. Кишин яңа ел каршы алгандагына аларның дус ишләре, агайнылары бу яңалыкны беләчәкләр. Хәер, матбугатка, интернетка чыккан бу вакыйга турында яшьләрнең әти-әниләре, дуслары барыбер сизеп калыр күрәсең. Яңа ел бәйрәме мондый гаиләләрдә икеләтә тантаналы булыр дип көтелә.
Татарстандагы вакыйгалар дисбесен хәбәрчебез Римзил Вәли тартты. Хөрмәтле тыңлаучылар, Казанда яңа метро тукталышын ачу тантанасыннан видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
2010 ел Татарстан авыл хуҗалыгы өчен аеруча авыр ел булды. Быелгы корылык әле бик озакка истә калыр. Игенчеләр яңа елда муллыкка өметләнә. Шулай да яңа елның азык-төлек базарындагы төп күчтәнәче ипи бәяләренең 20%-ка артуы. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Быелгы корылык елга күлләрне корытып, яңалыклар килеп чыгуга сәбәпче булып кына калмады, Татарстан һәм гомумән Идел буе төбәкләрендәге авыл хуҗалыгы тармагына да зур зыян китерде. Нәтиҗәдә Татарстан быел 50 миллиард сумлык авыл хуҗалыгы товарларын алып җиткермәячәк. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов белдерде. Аның сүзләренчә, корылык аркасында авыл хуҗалыгы тармагының табышлылыгы -15% тәшкил иткән. Булар белән бердән яңа елдан икмәкнең бәяләре 20%-ка артачак. Министр сүзләренчә, Татарстанда ипи бәяләре 2008 елның июленнән бирле арттырылмаган булган. Моңарчы Русиянең башка төбәкләре белән чагыштырганда, Татарстанда ипи бәяләре күпкә арзан иде. Газ, ягулы һәм электр энергиясе бәяләрендә 1 гыйнвардан арту көтелгәнгә күрә, ипи бәяләрен арттырмыйча булмый шул, ди Марат Әхмәтов. Татарстандагы корылык аркасында быел терлек азыгына да кытлык булды. Моңарчы читтән терлек азыгы сатып алынмаган булса, быел исә Татарстанга чит өлкәләрдән 760 мең тонна тупас һәм сусыл терлек азыгы хәзерләп китерелде. Барлык буларны күздә тотып булса кирәк, Татарстан галимнәре терлек азыгы хәзерләү буенча максатчан программа эшләргә уйлый. Татарстан фәнни тикшеренү институтыннан хәбәр итүләренчә, республикада 1 миллион баштан артык мөгезле эре терлек исәпләнә. Бу Русия төбәкләре арасында иң югары күрсәткеч булып исәпләнсә дә, Татарстанда терлек азыгы хәзерләү һәм җитештерүгә комплекслы каралмый. Ә шулай да 2010 елгы сусызлыкка каршы көрәш максатыннан киләсе елда Татарстанда 40 мең гектарга якын җир ясалма рәвештә сугарылачак. Хәзергә исә республиканың 12 мең гектар сөрелек җирендә генә су сиптерү җайланмалары урнаштырылган. Киләсе елдан сугару системасын үстерү өчен 500 миллион сум акча тоту планлаштырыла икән. Министр сүзләренчә, беренче чиратта яшелчә һәм бәрәңге игелә торган мәйданнар ясалма сугарылачак. Бәрәңге дигәннән Татарстанда моңарчы мул уңыш алынган икенче икмәктә дә быел уңыш булмады. Элеккеге елларда үзеннән артканын шәһәр халкы белән ярминкәләрдә уртаклашкан авыл кешеләре быел исә бакчаларыннан үзләренә җитәрлек кенә уңыш җыеп ала алды. Ә шәһәр халкына республика хөкүмәте Белоруссия бәрәңгесе алып кайтты. Хуҗалыкларда терлек азыгына кытлык күзәтелгәнгә күрә, авыл хуҗалыгы белгечләре мөгезле эре терлекләрнең баш саны язга таба кимиячәк дип белдерә. Ә шулай да Татарстанда кайбер фермерлар чит төбәкләрдән мөгезле эре терлек сатып ала икән. Әйтик, Татарстан фермерлар һәм крестьян хуҗалыклары оешмасы рәисе Камияр Байтимеров сүзләренчә, Арча районыннан Камил Фатихов исемле фермер Башкортстаннан үгезләр сатып ала һәм бер ел симертеп үзенчә кәсеп итеп ята. Чөнки күрше республикада бузаулар Татарстанга караганда чагыштырмача арзан тора. Хәзерге көндә Татарстанда терлекләрнең баш санын саклап калу өчен кулдан килгән чараларның барысы да эшләнә. Бирән сәрәнгенә калган колхозлар һәм республиканың бик күп җирләрен сатып алып төзелгән агрофермалардан тыш, хәзер инде гаилә фермалары төзү проектын тормышка ашырмакчылар. Марат Ахметов фикеренчә, 2011 елда Татарстанда 90 гаилә фермасы төзеләчәк, ә алга таба аларның санын 1000-гә җиткерү планлаштырыла. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры сүзләренчә, гаилә фермалары авылдагы яшәү тәртибенә бик тә туры килә икән.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Кырым мөфтие Эмирали Аблаев Украинада кемнәрдер мусульманнар белән христианнарны бер-беренә каршы куярга тырыша дип борчылу белдерә. Узган җәй көз айларында Кырымда мәчетләргә мусульманнарның кабер ташларына һөҗүмнәр булган иде. Бу атна башында Ак мәчеттә Кырым татарлар йорт төзү өчен басып алган җирдәге мәчетнең бер ай элек кенә ябылган түбәсе янды. Гаепләнүчеләр, шикләнүчеләр әлегә юк. Әмма Кырым татарлары дошман көчләр мәчеткә ут төрткән дигән фикердә. Ак мәчеттәге хәбәрчебез Диләвар Усман бу хакта Кырым мөфтие Эмирали Аблаев белән сөйләште.
Сезләр әйткән мәчеттең түбәсе янганы хакында сезнең фикерегез нинди? Бу провокация түгелме дигән сорауыма мөфти әфәнде Кырымда бу ел кайбер көчләр ягыннан эшләнгән төрле эшләр, әйтелгән сүзләр мусульманнар һәм славяннар арасында гауга чыгару максаты белән эшләнә. Dedi.
Yapılan sözler ve kelimeler yazılar. Böyle baktığımızda mutlaka bizlere Müslümanlardan ve Slavyanların arasına bir bomba koymanın meselesi bu patlatmak gibi. Hı. Kavga kötek çıkarmak gibi bir meseleye benziyor.
Sözünü devam edip Müfti Efendi dünyada soğuş bulmağan nerseden başlanmı? O dini meselelerden başlanan Müslümanların meçitini yaki Slavyanların çirkanını yığalar iken soğuşundan başlanır dedi.
Dünya kurulduktan beri bir olmayacak şeyden cenk çıkmamıştır. Tek dini mevzuda Müslümanların camisini yıkarlar, yakarlar, cenk başlar ya da Slavyanların kilisesini yakarlar, cenk başlar.
Sözüne devam edip Müfti Efendi biz uz vatanımızda yaşayız. Hem min Müslümanlarını provokasyaya verilmezke sabırlı bulurga çakıram dedi.
Biz bugün ana vatanımızda biz pek bir yakışı bunu anlamayız. Kırım Tatarlar ve Müslümanlar olarak böyle bir provokasyalara böyle bir şeylere o kadar bir sabırlı olmaktayız ve milletimize de bunu teklif ettik. Sabırlı olunuz. Çünkü böyle yapılan işlerin maksimum.
Elbette. Ele elektrik çubukları susulmağan meçit, özünden özü yanmağandır. Biz onun tübesini bir ay ölek yapkan idik, lakin buna şatlanıp ölgürmedik. Nijnegorski pasyolugunda Müslüman ziratında batılan kabır taşları, Akmaçit yanındağı Çistinka ziratında batılan kabır taşları bunların hemmesi Kırım Tatarları ayakka bassın kütarlısın de pişlense gerek dedi Müfti Efendi.
Kendinden kendi yanmağandır. Kendinden kendi o bizim geçendeki Nijnegorski'deki yapılan kabristanımızdaki baş taşların kırılması, buradaki Akmaçit Çistinki köyünün mezarlığındaki baştaşların kırılması ve duvarlara öyle dar ağaç yapılması, visilitsanın yapılması, sülleri asacağı demeleri. Hı. Bunların hepsini düşünsek toplasak mutlaka bu işlerin napsalar da Kırım Tatarlarına Müslümanları yollara tökmeleri ve ayağa tüklenmelerini.
Kırım'da meçitlerge hıcım yasalganda, mında bulgan pravaslar çirkevlerine bir nindi hıcım yasalmağanını niçik beylerse digen sırağıma müfti, Kırım'da min yıllar yaşayan bizim atababalarımız bir kimin şirkavını, yırtını yandırmadılar. Biz de alarının varisları bunu işlemedik hem bir vakit işlemeyiz. Buna Slavyanlar da dünyada emin bulsun dedi Emirali Ablayev.
Bizim ecdatlarımız, bizim atalarımız bin yıllar Kırım'da yaşadılar. Bir kimsenin ne kilisesine ne evini yakmadılar ve bir şeyine malını mülkünü tecavüz etmediler. Bizler de onların torunları olarak Kırım Tatarları bugün yaşayanlar. Biz bir kimseye zarar getirmek, bir kimsenin kilisesini yakmak, malına mülküne de gözümüz yoktur tecavüz da etmek. Onun için buna emin olsun bütün dünya ve bütün Kırım'daki yaşayan Slavyanlar da herkes emin olsunlar ki biz Müslümanlar öyle bir adımlar yapmadık, bizim ecdatlarımız yapmadı ve bizler de yapmak diye düşünüyoruz.
Milice bu yangın hakkında nerse siri digen sıra ama Муфтия фенде біз милицияға тағын бір ғариза әзірлейбіз. МЧС-тан ісе мәчет нәрседен янғаны хаққында текшеру нәтижесі әлі бізге келмеді, деді Муфтия фенде.
Жинай ішінде біз гене бір ғариза yapmak istedik милицияға, органлара бұны бақсынлар, yapsınlar diye. МЧС-тен бір түрлі жауап аламадық, білмеймін işte, насын яқтылар, не олды, беклейік, манасы не, поджог мы, оқсам, kendisi yandı mı? Kendisi nasıl? Şeytan mı yaktı? Ne diyecekler bilmeyik.
Şunda eytirge kere Kırım'dağı Mirdar Boji dinler ara şurası da meçitte çıkkan yangın boyunca gariza kabul edip müftiyatke yollagan.
Kırım müftiyi Emir Ali Ablayev bilen Okmaşit'teki haberşibiz Dilaver Usman söyleşti.
Ozatlık tapşuruları turunda fikir ya takdimleriniz bulsa bizge SMS yollağız. Plus 7 960 055 17 29. Plus 7 960 055 17 29. Ozatlıktan ayrılmağız.
30 декабр тарихқа Советлар Бірлігі түзілген күн боларақ кіріп қалған еді. 1922 жыл ақырында түзілген Советлар Бірлігі 1991 жылының 26 декабрінде жемірілді. Бірнеше айлылық ұл шақтағы Русі президенті Владимир Путин Советлар Бірлігі жемірілуіне 20 ғасырының ең зор геополитик фажиғасы деп атаған еді. Ике дистейл шамасы вақыт өтсә дә, әле күпләр төрле милләтләрне төрле статуста берләштергән бу илдәге тормышны әле дә яхшы хәтерли. Казандагы хәбәрчебез Советлар Берлегендәге тормыш һәм аның торкалуы турында Казан урамнарында очраган кешеләрнең фикерләрен белеште. Азатлык радиосының Мәликә Басыр әзерләгән ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Ул вакытта авыз ашырырга ирек бирмиләр, гел яшертен гел авыз ашырырга ирек бирмиләр бер нәрсә. Кая барсаң да гел милләт нен мәсхәл иткән шикелле, унижат иткән шикелле инде. Бер төрле генә милләт гел шулай итеп алып бардылар. Без шикелле татарларга гел кайда да жоқ инде. Менә хәзер генә әзрәк әйтеп китте бит инде, жоқ ие.
Менә ашамлык, ашау җитмәде инде, бәлки магазиннар. Милләтләр буенча тынычлык булды инде бу вакытта. Закон строгый булды инде, якаты булды.
Эстер вакытын беләме? Оң ягы дип, эстер вакытында, мәсәлән, кеше киләсе көнгә ул шынып яшәй. Иде, ие. Хәзерге вакытта алай дип әйтеп булмый. Дәүләт халыкны сакламый бүгенгә. Менә шулай дип уйлыйм.
Гаҗәп тискәре. Элек бердәмлек, элек тегенә моңа караш, тегесенә моңсына. Юк, хәзер теге күршеләр, шәяшә авылга кайтсаң гаҗәпләнәсең, бөтенләй башка атмосфера. Менә шулар юк хәзер. Алар оңай да. Хәзер тә акчадан башка бернинди кешене табынган әйбер юк. Акча. Геология да юк, ни дә юк. Абсолютно акча. Менә шушылар. Советлар Союзы барадыр яң, ялга, любый крестьянин, любый не барадыр, кеше ялга. Путевка хәзер бер кая таба алмыйсан. Әйтик, любый пионерларына гына карагыз инде. Аларның институтлары, зарницалары кызык буладыр, абсолютно. Шул не белем, аның бернинди хилафлыгы юк эшеле кисенендә, барсын эле кеше. Кызганам абсолютно, кызганам.
Бу бик зур фаҗига, СССР таркалуы белән, шуның белән бик зур гасыр үткән. Те моральные принципы, которые имели место в советскую эпоху, та идеология, которая, в принципе, воспитывала человеческие ценности, сейчас они уже под натиском западной модели развития, они теряют свою ценность, поскольку западная модель, она практикует индивидуализм, какой-то такой вот... У нас был коллективизм. Все-таки коммунизм, он основывается во многом на русском коллективизме. Видите, мен шынан бигрек кызганам.
Оңай, чөнки коммунизм була алмый бит инде. Чөнки ул коммунизмга барып җитә алмый кеше. Ул идеал бит, утопия дигән нәрсә. Шуңа бүгенге сәясәт миңа күбрәк ошый. Чөнки рынок дигән нәрсә барлыкка килде. Һәм шуңа күрә экономик сәясәт икенче төрле. Һәм ул кешеләргә күбрәк бирә ала.
Мин шаткына. Элекке вакытта безгә, мәсәлән, чыгырга ярамый иде, Союздан. Хәзер студентлар, мәсәлән, чыга алалар бүтән җирләргә, шул якта минслар да бар. Мәсәлән, элек бүтән яшьләргә чиктер җиңелрәк иде. Инстансын эш табырга, мәсәлән, барсында эшкә урнаштыралар иде. Күбрәк яшьләр путешествовали, чикләр алды.
вообще-то уңай қарайым. Чөнки милләтләрнең таркалу дигән өмтылыш бар халыкта, республикаларда. Любой илдә өмтылыш бар таркалуга, тырышлык.
Таркалганнарга яхшылык китердеме?
Бака юк. Чөнки менә Үзбәкстанны карасаң, монда таҗикларны, Таҗикстанны карасаң, Кыргызстанны карасаң, аларда хәлләр безнекеннән дә начар дип әйтергә була. Бездә бик әйбәт булмаса да. Алар бер 10-20 ел үткәч алар яңадан бергә берләшергә барып җитәрләр уйлары. Минемчә менә бу сыңгының киләчәге яхшы булырга тиеш. Кире кайталар алар барыбер экономикаларын заставлять итә.
Азатлык радиосының ашык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның Әбҗәлил районы Яңа Әскәр авылындагы Көнчыгыш 2 бистәсенә быел да электр уты кермәде. Европа татарлары Рига каласына Казанның Камал театры тамашаларын карарга җыелды. Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры Яңа ел бәйрәменә балаларга әкият мюзикл әзерләде. Башкортстанның Әбҗәлил районы Яңа Әскәр авылындагы Көнчыгыш 2 дип аталган бистә халкының бу елда утлы булу өметләре акланмады. Онда яшәүче 40лап гаиләне электр энергиясе белән тәэмин итүнең кичектерлеген җирле хакимият республика хакимиятының җитәрлек акча бүлмәве белән аңлата. Ә кайбер гаиләләр бирдә инде бу гасыр башланганнан бирле яши. Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин яңа елга керәбез дип республика халкына һәм мөселманнарга теләкләр тели. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Әбәлил районы Аскар авылы халкы яңа елда мөгҗизә көтеп ала алманы. Авыл эргәсендә Көнсугыш 2 дип аталган бистә сама белән 10 ел элек барлыкка килгәйне. Әмма әлегә тиклем Көнсугыш 2 халкы урамда күптән 21-нче буат булуга карамастан, хукыршан менен көн күрә. Аксаһы булгандар генератор ала, хәлһезрәктәре май шәм яндыра. Урындагы халык авыл район хакимиятләре тупаган бер генә ел тапамай. Әмма әлегә тиклем проблема урынында кала. Көнсугыш 2 бистәһендә яшәүче дөресрәге көн күрүче Сәрия Даутова.
Һәдә итеп килгән яңа ел мен отлайбыз.
Рәхмәт. Һәдәләр ниндәйрәк проблемалар?
Безнең менә проблема Аскар авылында, Аскарды беләгез бит инде, известный Әбел районында. Көнсугыш 2 бистәһе дигән безнең микрорайон бар яңа. Менә без күп кешеләр 10-15 ел яшәй, монда электр уты юк. Шуна менә безнең күскәнебезгә 2 ел, кемдер 5 ел яшәй. Ел һайын әйтәләр дә, хуҗалар менеце әйтә, килеп йитә алмый да һаман. Быел инде трансформатор утырды, шөкер булыр тиһәк, тагын икенче елга калдырып, шайып шылдырып тик баралар. Менә без инде президент кала язып иттек, Путин кала язып, обращение әйттек, һәр нисе мәйел йөреп, уже кеше ялкып итте. Кеше кемдер генератор менә яшә, кемдер машина менә, менә әлбер кеше бензин тотып кайтып бара, көн һайын бензин китә. Шулай хәлдә без. Миссияга без уны проблема түгел инде, утын алуы шөкер. Ана шул именно безнең электр уты булмавы мына яңа елга без быел булыр дип инде ант иткәннәрене юк тагын да. Әмма кыш кызын где-то 30-40 семья унда гына торхагын яшәй безнең микрорайонда. Яйгеһен 70-әр шулай семьялар яшәй дә кыш кызын аптырап шу балаларына юл булмагас һәм дә шул электр уты булмагас аптырап шул снимать итеп Аскарның үренә үсәләр инде. Шулай хәлләбез.
Шәм яктыртып та, яндырып та яшәргә була. Һаваткыс булмаса, ничек яшәйегез?
Халадәлек булмаса, шулай яшәйбез, көндәлеген алабыз да яшәйбез инде. Менә әле иттәр иреп үрүнле, хәзер менә көн һаваткыс инде карга күмеп койдык, шулай яйгеһен көндәлеген генә алып ашайын. Һөттәрен көненә әсеп утыра, кешеләр аптыраналар инде, ярап безнең менә генераторыбыз менән. Ә кеше бит майшәм менән көненә теге менә монда бер 6 балалы хатын яшәй. Ул сәпсем көн һайын икмәк орнына майшәм алып тик тора. Шуннан менә әле бер хатынның бер айлык кына балае бар. Фонарь яндырып куябыз ди төнен.
Властьтар нимә ти һуң?
Властьтар нимә ти әйтергә мәгъд? Власть менә сәйтәлә менә быел инде булды дип әйткәндәр инде декабрда үткәреп үтәбез дигәне сым булды бүтләр дип яртыгына сым булдылар ул. Шуннан сентябрьда дип шылдырдылар, декабрьда дигәндәр инде хәзер барып карагам январда килеп эшләй башлайлар дип белмәйбез инде. Без ышанмайбыз уже.
Район советы, авыл советы депутаттары.
Йөрәнек инде көлеп тә беттеләр, агас башынан худырыгы дип тә беттеләр. Инде йөреп депутатларга да йөреп беттек. Акса элекке акса күскән булган, акса уже юк диләр ул акса. Шам быел 2 миллион мына эшләп бүттүк, кабат акча бар юк дин лагырлар, әкил трансформатор утыртып, сымдар кылдылар да, шуны мен токтамагырлар.
Район ягына бер төрле эле юк мине ярдәм хамак.
Ярдәм берем эле юк. Мына, например, комсоганы даже мына һөйләп үтәм. Быел мен комсога дип, мына безнең укытучыларга бүленә бит инде. Йөреп караным, минең электр утырма итмәгәс, менә комсога вообще түләнмәне. Шанна шөкер, мына баныңда утынга бирделәр, шөкер. Мен ошога диктем комсога ала алмай ярланым. Потому что теге энерга дайши организация булмагас, генератор көнне мына 5 кенә сәгать күлшәйтәбез, 5 литр ашай, көнне ла йөрттән кагетип тик тора инде. Кискеген, итансак 1 сәгать кенә күлшәйтәбез, шайтабыз инде. Багына сымдарды яйгеген мына шөкер эшләнеләр. Без инде шуга кыланып, яңа ла утмалын торып дигәнек. Эшләмәнләр. Ошо күн сыгыш 2 бистәһенә йөрү 6 километр. Балаларга мына автобус бергән булдылар, мына һәр юлларда тадартырлармы, юкмы, кар килеп торып ява бит инде. Кистәрен куркыныз, күптәргә свит булмагас. Айтуга куркыныз.
Безнең бистәгә дә мәктәптә юк, садикта юк инде.
Мәктәптә юк, садикта юк, берем юк. Без ана шул Аскарның үдәк первый менән второй школа гимназия бар бит инде. Шул икәүгә йөрибез. Шул кемдер автобус менә алып йөри, кемдер нимә менән йөри, шулай итеп. Мына кайда гына ядманык инде.
Күн сугыш ике бистәһенән Сәрия Даутова ошоларды һөйләне. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе авыл биләмәһә башлыгының да фикере менән кызыкынды. Аскар авылы хакимияте башлыгы Иршат Малыбаев ошоларды бәян итте.
Көнсугыш 2 касабасында яшәүчеләр һаман да 21-нче буатның 10-нчы 11-нче елында һаман да бу кошы менә яшәйләр дигән.
Шулай рагай. Нан менә хәзер яшәйме? Институт үткәреп үттеләр. Анда бер 2 миллион акча калган. Шуны әйтте генәләр. Менә ошо нидә әйтергә тиешләр. Но мин һәргә менә конкретно не скажу, аның белән ОКС занимается. ОКС отдел капитального строительства. Ошо декабрда без йөрергә тиешнең, анда трансформаторлар куелган. Но мен хәзер мин тегемәс шу крае муха. Әйтәләр уже феврале, марте диләр. Ул аксага бәйле, акса гына булды генә гына. Давын эшләп куйыйк бездән. Аның финансирование бит республиканың. Күрдегез дә, мен яйгә нинмәләр әйтеп ташладылар. Без правительство фәлән төгән буган нәмә без меняться иттеләр. Бөтен буган нәмәне туктаттылар финансированиене. Анда бер миллиона 2-3, по-моему, акса үзебезнең бюджетын асилеп иттермәй белән.
Ә бул бистәлә балалар күпме?
Былтыр где-то 45 бала ине. Анда менә хәзер 12-нче елга даже анда садик каралган. Шул якка газ үтсен, тидерәк теге водопровод шурмактан мен әйтергә. По-моему, 12-нче елга гына каралган. Шул программага без электрик хәзермен.
Шулай итеп барыгы ла аксага барып төртүле район хакимиятенең капиталь төзелеш бүлеге итәксеһе Марат Әхмәтиянов көнсугыш 2 халкының бүгенге хәле өчен артык бушылмай гына улар 2011-нче елның яздына яки яенә электр энергиялы буласак дине.
Марат Зиңгер, шундай карау бана миңа Аскардан шундай шалтырау булгайны. Көнсугыш 2 касабаһында яшәүче халык әлегә тиклем электр энергиясыз яшәйбез дип борчылалар.
Восточный 2-га мы быелга еще 2 миллион 200 бирделәр. Анда әле элекке подрядчик контракты расторга иткәннәр. Ул 2007 годта төзе башлагандар инде шуны. Контракты расторга иттеләр. Хәзер яңа подрядчикны определяттылар. Хәзер яңа подрядчикны быел төзе башлый. Икенче ел где-то ей нуктаны наем төзе бит.
Бага тиклем беренчекте хәлите булмайдымы бу мәсьәләне?
Ну, акса нидән килә итеге? Республиканың бюджетыннан. Шу пока яйда ты объекты бастарасыр, хотя бы ярсына акцию ввода булга, икенче подрядчик, который расторгать икән объемы, шуны мына икенче елга подключать итеп карайбыз инде. Елдың беренче икенче кварталларында.
Тимәк, көнсугыш 2 касабасындагы халыкка яңа елда элеккесә хукыршамнарны каршыларга туры килә инде.
Шулай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикага 2011-нче елга Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе мөфтий Нурмахамат хәзрәт фатихаһын бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһир-раббил-аламин ва салату ва саламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Алхамдулиллаһ. Үткән ел Башкортстан мусулман диния назараты өчен 10-нчы ел булды. Яңа-яңа мәсьәләләр асылды. Алхамдулиллаһ Сибайда Урал ат районнарының вәкаләте асылды. Алхамда яңа шәкертләр укырга керде. Безнең ПЕД университет менән, педагог университет менән яңа бәйләнешлыгына, сит илдә менән бәйләнешлыгына яңа гаиләләр барлыкка килде, никахлар укылды, сабыйларга исем кушылды. Илдең бәрәкәте өчен, халкы дурху тәрбияләү өчен яңа хезмәтләр кылынды. Аллаһ Раббул Галәмин хәтта ошо хезмәтләр кабул кылып, киләһе елларда ла киләһе елда ла, яңа елда ла, илебезгә, халкыбызга хәерле хезмәт кылу өчен Аллаһ Раббул Галәмин хәтта һәрбер имамнарга күз гайрат бирһен. Күп милләтләр Рәсәйдә, һәм шулай күп милләтле Башкортстанбызда милләтара татулыкка, халкыбызның рухи кыйммәтен һаклауга, яшь гаиләләрнең ныклыгын һаклауга, сабыйларны ата-әсә куенында тәрбияләнү өчен, уларга тәрбия бирергә, республикабыздың экономика күшін көбейтерге, ауыл қожалық қызметтері тырышып қызмет етуге, оқытушыларымыз балаларға хайырлы пайдалы ғылым беруге оңышлар насип қылсын деп фатиха беребіз. Мүбәрәк сағатта болсын яңа жылдарыбыз. Аллаһ тааланың рәхмәтен республикабызға, Рәсәйбезгә дәвамлы кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Нур Мөхәммәт хәзрәтнең изге теләкләренә кушылып, Өфөнән Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фәтхуллин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Тәмамланып килгән елга Казанның Галиаскар Камал театрында матур һәм мәгънәле нукта куйды. 24-26 декабрь көннәрендә ул Латвия башкаласында Шин татар бәйрәме оештырды. Дөресен генә әйткәндә, бу асылда нукта түгел, ә дәвамы булачак үтергә охшап тора. Ел әлбәттә тәмамланып тарихта калыр, ә менә театр Ригадагы башлангычны киләчәктә дәвам итәргә, аны тагын да баетырга тели. Бу турда әлеге тамашаларына үзе барып караган Кәрим Камал сөйли.
Татарның мәшһүр театры Латвия башкаласына төрле жанрдагы эш уен алып килгән иде. Фәтхи Бирнашның Яшрәкләр дигән классик комедиясе, Зөлфәт Хәкимнең инде шактыйдан казанып өлгергән Телсез күк драмасы һәм кешелекнең мәңгелек әхлакый сорауларын яңа бер күтәрүче Кара шикмән дигән аллегорик әсәр. Бер яктан, бу спектакльләрнең һәркайсының үз тамашачысы бар кебек. Кемгәдер милли классик ошый, кемдер заманчара куелышны ярата. Өченчесе җырлы биюле уенга өстенлек бирә. Әмма Ригадагы тамашачы татар театрына шул хәтле сусаган иде ки, аларның зур күпчелеге барысында карады. Тамашалар барган урыс драма театры кичкенәләрдән түгел, җитмәсә әле генә Латвия хөкүмәте ярдәме белән анда төплегенә ремонт ясалган. Ул тагын да иркенләнеп киткән. Шуңа да карамастан зал 3 көндә тулы иде. Тамашачылар Ригадан гына түгел, Латвияның башка шәһәрләреннән дә, хәтта күршедәге Литва, Эстония, Финляндиядән дә бар иде. Бар иде генә дә түгел, бик күп иде. Финляндиядән генә дә 30 лап кеше булды. Һәм аларның Камал театрын шулкадәр яратуы, театрны күрергә дип Ригага хәтле килүе башкалар өчен бер мәдәни тетрәнү дә булгандыр. Бигрәк тә аларның урысчаны кирәксенмәве һәм һәр җирдә дә татарча гына сөйләшеп йөрүләре. Латвия татарларының зур өлешен әлбәттә совет чорында килеп урнашканнар һәм аларның балалары тәшкил итә. Аларның кайберләре Латвияның инде 20 ел үз юлы белән баруын кабул иткән, бигрәк тә яш буын, әмма элек кешене сагынып яшәүчеләр дә очраштыргалый. Алар өчен, мәсәлән, Камал театрының Яшрәкләр комедиясен карау күңелле булса, Телсез күк драмасы инде алайык бәхәсез түгел иде. Заманында совет тәрбиясен алган, бүгенге көндә исә Русияның көчле пропагандасы тәэсирендә булган әлеге буын күпмедер миллилеккә кайтса да, совет тарихы, бигрәк тә сугышны бәйләү мәсьәләсендә һаман да шул элекке карашларда кала бирә. Аларга Телсез күкне аңлау бик кыен булды, әлбәттә. Ригада яшәүче Джемма ханым менә шундыйлардан. Спектакльләрнең темалары турында нәрсә уйлыйсыз дигән сорауга ул:
Төрлечә уйлыйм, әйтәсем килми.
Нигә алай?
Ну, менә фин сулышы турында, ну, авторнан инде бигрәк наивный ул. Мин ул нәрсәләргә бик очень серьезно отношусь. Очень серьезно отношусь. Для меня те, кто участвовал в войне, это святые люди. И вся эта война для меня, для моей семьи, это очень близко до сих пор.
Я не сложно, если с бриактангана курясин, бриактангана.
Не бриактангана кормили, не себе укоп кораб был медик мне, не себе сложь вакнда ошка был медик мне. Үлдек бит, үлмәдек, ну, қалдық енді.
Йоқ, ләкен башқа яқты да аның ішіктер, башқа шаға ғарушылар барды.
Ну, білесіз мі? Ну, ярар енді, фин соғышы аңысы дұрыс болмаған біздің яқтан. Мене ондай нәрселер, легкомысленное отношение к войне, мне не нравится. Не нравится легкомысленное отношение к войне, не потому что я однобоко подхожу, я на самом деле однобоко, я патриот своей страны. Я знаю, как народ весь советский пострадал тарихна. Яңадан язарга кирәкми, бөтен дөнья белә.
Диде Телсез күк спектаклен карарга килгән Джемма ханым. Бу тема соңрак Камал театры мәдире Шамил Закиров белән сөйләшүдә дә күтәрелде. Һәм ул аңа үз бәясен милләт язмышы күзлегеннән чыгып бирде.
Ну безнең тәҗрибә бар, бөтен гастрольләрдә зур уңыш белән файдалана. Ул хәзерге заман тарихына яңача караш, Россия тарихына, СССР тарихына, Европа тарихына бездән шулай уйлыйбыз. Бу яңача караш, бу инде бөтен илләрдә, бөтен дөньяда галимнәр арасында бу яклау тапты мондый караш. Ләкин ул барыбер үзен авырлык белән юл таба торган караш бу. Бу безнең үзебезнең тарихыбыз турында уйлану, үзебезнең тарихыбызны сагыну, юксыну һәм ярату турындагы спектакль. Тәсис күк спектакле безнең афишаны бири торган спектакль, безнең театрның юзаклыгы дип уйлыйм. Чөнки бөтен Лондон, Баку, Алматы гастрольләре шуны күрсәтте. Хельсинки, бу спектакль һәрбер җирдә тамашачыны җылата. Бу ашчылык милләтләр турындагы манифест. Мин шулай аңлыйм.
Дип аңлатты бу юлы спектакльләрне ничек итеп сайлауны Камал театрының мөдире Шамил Закиров. Гомумән алганда, Камал театрының Рига сафары бик уңышлы үтте. Тамашачылар да кабул иткән якта, артистларның үзләре дә мәмнун калды сафардан. Спектакльләрдән соң Рига татарлары һәм килгән кунаклар артистлар белән очрашты, шәһәрне күрсәтеп йөрде. Театр исә аларга аерым бер иҗади утырма концерт оештырды. Театрның ничек итеп Ригага килеп чыгуын сөйләгән Шамил Закиров бу тәҗрибәне киләчәктә тагын да киңрәк җәелдерү юллары турында уйлануын әйтте.
Моннан 2 ел элек Рига Рус драма театры Идел буйлап сәяхәт иткән вакытта Казанда туктап, безнең театрга кереп, гастрольләр уздырды. Һәм шул вакытта безнең театр чакырылды Рига шәһәренә. Инде безнең өчен билгеле бу чакыру бик көтелгән булды, чөнки инде соңгы 20 ел эчендә театрның Прибалтик илләренә килгәне юк. Монда инде бик зур үзгәрешләр булды. Монда яңа дәүләтләр оешты. Без бу дәүләтләргә уңыш телибез. Һәм монда килү безнең өчен бик күңелебезгә бик якын булды. Рига Европаның үзәгендә урнашкан илләрнең берсе. Бирегә безнең милләттәшләребез күп республикалардан килделәр. Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, шул хәтле күп шәһәрләрдән килгән тамашачылар безнең залны бизәделәр. Бу безнең өчен шатлык булды. Бәлки әле бу башлангычның дәвамы да булыр. Чөнки Рига менә шушы илләрнең уртасында утыра. Монда килү бик җиңел. Финляндиядән бер сәгать эчендә килеп җитәләр. Литвадан килергә бик якын, Чехиядән килергә бик якын. Минем уйлавымча, Рига безнең милләттәшләребезне берләштерүче бер шәһәр булып тора. Минем уйлавымча, Рига шәһәре безгә беренчедән үзе бик ошады инде. Аның театры да бик зиннәтле, яхшы театр. Латвия хөкүмәте аны бик көчле ремонтлаган. Бу яхшы театр бу. Аларны без үзебезгә яңадан кунакка чакырдык, чөнки безнең дә монда киләсе килә, чөнки монда безнең милләттәшләр бик теләп җыелалар булып чыкты. Һәм мин уйлыйм, бу гастрольләрнең киләчәге булачак.
Шулай итеп, театр директоры Шамил Закиров Ригадагы төсле очрашуларны киләчәктә дә оештыруга өмет белән карый. Гәрчә бу эш бер дә җиңелләрдән булмаса да. Казаннан театрны китерү ул бик мәшәкатьле. Ригага мисал өчен Татарстаннан 71 кеше, 2 зур йөк машинасы декорация килгән иде. Визалар эшләтү, юл чыгымнары буларын Татарстанга үзе каплаган. Латвиядәге чыгымнар сәхнә бирү исә кабул итүче урыс драма театры ягыннан. Әмма бу бәйрәмне оештыру нинди генә мәшәкатьле булмасын, ул бар Балтик буендагы татарлар тормышына ясаган тәэсире белән үзен һичшиксез аклады. Еллар буе татар сүзенә, моңына, тамашасына сусап яшәгән халык өчен 2010 елның Рыштуа көннәре Ригада чын бер милли бәйрәм булды.
Камал театрының Латвия башкаласында Европа татарлары җыенына әверелгән тамашаларында Кәрим Камал булды.
Озатлык радиосы.
театр темасын дәвам итәбез. Оренбурның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры яңа ел бәйрәменә балаларга яңа тамаша әзерләде. Рөстәм Мингалин пьесасы нигезендә куелган Шүрәле ачу сакламы исемле әкият мюзикленең премьерасында Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова да булды.
Яңа ел әкиятен яш режиссер Рамил Гареев сахналаштырды. Мюзиклның рәссамы Булат Насихов, композиторы Гөлчәчәк Гареева. Оренбург сахнасында балалар өчен эшләнгән әлеге спектакль Рамил Гареевның икенче тәҗрибәсе. Беренчесе Илгиз Зәйниев пьесасы буенча сахналаштырган Гармон спектакле. Яш режиссер Рамил Гареевның дипломы ише иде. Шүрәле ачу сакламы әкияте Тукайның Шүрәлесеннән аерылып тора. Бу бөтенләй башка әкият. Сәхнәдә былтыр белән Шүрәледән Жин һәм Гөлзифа исемле кыз пайда була. Гөлзифаны Шүрәле урлый. Менә шул вакытта төрле әкәмәтләр башлана да инде. Бу әкият мюзикл турында Рәмил Гәрәев.
Тукайның Шүрәлесе бер төрле. Күбрәк без балаларны шул Габдулла Тукайның әсәре белән таныштырабыз. Нәрсә белән кызыклы бу спектакль? Без аны биюләр белән кызык итеп, җырлар белән бизәдек. Шул яңа елга балаларга шатлык, бәхет алып килсен дип тырыштык.
Кичкенә бер бала Шүрәлендә керткәнсез.
Әйе, ул Азат исемле, Рәмилә һәм Алмазларның бер гаиле актерлар эшлиләр. Шуларның балалары бик сәләтле бала. Җырлый да, бии дә үзе. Үзенә күрә бер бизәк булды инде бу спектакльдә.
Ә Озат үзе кемне уйнадың син?
Шүрәле.
Кемдә генә уйнадың сәхнәдә?
Әнием белән әтием белән.
Ә син ничә яшь?
5.
Чыкларыңны бийдең?
Бийдем.
Зур үскәч артист буласың киләме, юкмы? Рәмил Гәрәев сүзен болай дип дәвам итте.
Икенче эшем Оренбург минем өчен отправная точка дип әйтимсен. Бик шатмын. Бу шәһәр белән таныш шума бу театр белән танышуыма минем өчен бу бик зур бәхет. Рөстәм Абдуллаевка бик зур рәхмәт. Мөмкинлек бирә эшләргә. Бөтен театрларда алай түгел. Берсеңә әйткәндә, бер кайда да сине көтеп тормыйлар. Шуңа күрә Рөстәм Абдуллаевка фырсатта файдаланып бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу театр белән алла берсә элемтән үзмәскә торышам. Чакырсалар тагын киләм. Чакырмасалар үзем дә килеп сорармын.
Диде яш режиссер Рәмил Гәрәев. Баш Шүрәле ролен Салават Халиков уйнады.
Шүрәлене уйнау кыен булды, чөнки бу балалар спектакле, җәмәгать шулай да уйналык, иншалла. Мин, конечно, курктым, ничегрәк балалар карар икән, ничек. Үземне бала итеп күбрәк хистерә төштем. Чөнки баладан да әйбәтрәк актер юк, бала баланы ала ала, ә олы кеше баланы ала алмый.
Мин тегүче булып 37 ел эшлим, әмма Шүрәле киемен тегү безгә иң кыены булды. Спектакльдә бит Шүрәлеләр күп дип сөйләде тегүче Флюра Дәүләтшина.
Бер костюм тегәр өчен безгә 3 көн вакыт кирәк булды.
Балаларны Шүрәле ачу сакламы спектакленнән соң Шыршы тирәсендә Кыш бабай белән Кар кызы һәм башка әкият геройлары китте. Кар кызы ролен башкаручы актриса Гөлкенә Абдракипова балалардан аларга кемнәр ошаганын сорашты.
Сезгә бүген Шыршы бәйрәме ошадымы? Ә кемнәр сезгә ошады?
Кар бабай.
Кар бабай. Сиңа?
Кар бабай. Миңа бөтен сидәт ошады.
Барысы да ошады, әйбе?
Мин Шүрәлене. Мин дә Шүрәлене.
Шүрәле. Күрәсме, бу яклар Шүрәлене яраткан, бу яклар Кыш бабайны яраткан. Менә ике команда ясарга була.
Яңа ел бәйрәмендә Оренбурда яшәүче татар балаларыннан башка татар авылларыннан килгән сабыйлар да катнашты. Оренбурдан, Биреевка районының Алабайтал, Сохма районының Үргешебенле һәм татар Каргалы авылларыннан килгән сабыйларга Оренбург театры каршында театрга ярдәм итү максатыннан оешкан Берлек фонды ярдәме белән сабыйлар үзләрен әкияттәге кебек бер көнгә булса да сихри дөньяда хис итте. Шуны да әйтергә кирәктер. Берлек фонды һәрбер балага яңа ел күстәнәче дә әзерләгән иде. Оренбург татар дәүләт драма театрында яш режиссер Рәмил Гәрәев сәхнәләштергән Шүрәле ачу сакламы спектаклен балалар кышкы ял көннәрендә дә карый алачак.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының яңа әкият мюзиклы турында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Декабрь айында Мәскәүдә милләтара чуалышлар тууы Русия җитәкчелеген бу мәсьәләгә башка күзлектән карарга мәҗбүр итте. Душәмбе Русия Дәүләт Шурасы утырышының да шул темага багышлануы моңа мисал булып тора. Татарстан Дәүләт Шурасы милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче структура булдырырга тәкъдим итеп килә, әмма Русия президенты мондый оешманың кирәге юклыгын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Millet ara meselelerini xalitunna xer taraf uzunca kure. Hatta Duşanbekinne Meskevde uzgan Rusiya devlet çorası utrasında Premier Minister Vladimir Putin Sovet zaman sağını bulsa kerek ona akşaş birer olumlu tabarga təqdim etdi. Sovet jitekşilige millet hem din ara münasebetlerden istinerek tıran bir olumlu buldurgan idi. Qızganışqa ol ideologik ruhta sosialistik ideye buldu dedi ol. Lakin ona qarşı bularak Prezident Dmitri Medvedev indi millet ara problemlarını xalitude Sovet zamanı olumların kullanu mümkün tüm. Gülligin aytdi. Ham sırrını bik rahimsiz il deb atadı. Rusiya boshqa deb istadi ul. Demak, il prezidenti bilan premyerda millat ara masalalarini hal etuvni har qaysi o'zincha ko'ra. Shu vaqtda Tatarstan endi bu o'lkada ko'pdandan o'z taqdimlarini kirta kela. Hali bu kunlardagina qabul etgan murojaatda shu haqda dedi Respublika parlament raisi Farid Muhammadshin.
Государственный совет также принял обращение к Федеральному собранию Российской Федерации по этой теме.
Дәүләт шурасы федераль җыенга һәм күп милләтне Татарстан халкына мөрәҗәгать кабул иткән иде. Без ниһаять Русиядә милли сәясәт нигезләренең булуын теләгән идек. Шулай ук милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче махсус дәүләт оешмасы булдыру тәкъдиме белән чыктык. Әмма Русия президенты моны кирәкми дип саный, ләкин бу бәхәсле мәсьәлә.
Выступали за то, что был учреждён специальный орган исполнительной власти. Президент Российской Федерации считает, что это не нужно. Но это, я думаю, вопрос дискуссионный.
Muhammadshin aytgancha Medvedev davlat ko'lamida milliy masalalar bilan shug'ullanuvchi o'yishmani kiraksinmadi. Ayrim olganda ol shura o'tirishida milliy masalalar ministrligi tizilmayishigini aytdi. Yangi byurokratlar, turiyalar ham idoralar o'rchitining keragi yo'q, o'zi bizga ishga kirishu zarur dedi prezident. Lekin Tatariston davlat shurasining madaniyat, fan, ma'rif ham milliy masalalar komiteti raisi Razil Valiyev respublikaning to'xtalib qolmishi kelajakda da bunday o'yishma bo'ldiru ulkasida harakat etishigini aytdi.
Барыбыз ода билгеле, Россия Федерациясы һәм Советтан Татарстан Республикасы күп милләтле дәүләт һәм күп милләтле республика. Әгәр дә инде милләтләр бар икән, әгәр дә инде безнең илебез күп милләтле икән, һич шиксез шушы милләтләрнең проблемалары, аларның иң кискен мәсьәләләре, кырылган мәсьәләләр белән шөгыльләнүче дәүләт органы булырга тиеш. Бу хакта беркемнең дә шиге юк дип беләм мин. Әмма ләкин менә ничә еллар буенда мондый оешма юк, әле бу оешма гына түгел, гомумән Россияда бүгенге көндә аңлык бер милли сәясәт юк. 1996 елда президент Ельцин указы белән Россиянең дәүләти милли сәясәт хакында концепция кабул ителгән иде. Шуннан соң инде вакыт 14 ел вакыт узды. Ул концепция инде искерде. Бу хакта Россиянең элекке президенты Путин да, бүгенге президент Медведев та әйттеләр. Төрле субъектларга, хәтта Татарстанга тәкъдимнәр җибәргә кушканнар иде. Без аңа үзебезнең тәкъдимнәребезне җибәрдек. Әмма ләкин инде менә ничә еллар буе бу концепция үзгәрешкә кертелмәде. Аннан соң Россиядә милли сәясәт буенча бүгенге көнгә кадәр закон юк. Дөрес, ул законның беренче варианты эшләнде, әмма ул һич кенә дә гамәлгә кертер дәрәҗәдә түгел иде. Чөнки анда ул милли сәясәт турындагы закон проектында бары тик бер милләтнең генә мәнфәгатьләре эшкә чыгарылган иде. Бер милләт илдән идарә итәргә тиешләре, калганнар аның тирәсендә тупланып, аңа ярдәм итәргә тиеш шикелле бер закон проекты эшләнгән иде. Без моның белән шулай килешә алмадык. Ә инде милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче министрлыгын бетерүе, ул беркемгә дә аңлаша торган нәрсә түгел. Сталин заманда әйткән, нет человека, нет проблема. Кеше юк, димәк, проблема да юк дип әйткән. Димәк, инде бүгенге көндә милли сәясәт белән шөгыльләнүче министрлык булмагач, димәк, проблема да юк дигән шикелле булып чыга. Бу һичкә дөрес түгел. Без инде бу хакта кат-кат Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать иттек. Без дигән безнең югары җитәкчеләребез, һәм Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, һәм менә белгәнегезчә әле Татарстан Дәүләт Советының узган сессиясендә генә без тагын бер тапкыр шундый мөрәҗәгать кабул иттек. Безнең бу мөрәҗәгатебезне һич шиксез бөтен милли республикалар, милли төбәкләрдә хуплар, бөтен Россия хуплар дип билибез. Һәм без һич кенә дә әле бу урында туктап калырга уйламыйбыз. Чөнки әгәр дә Россия җитәкчеләре Россиянең киләчәге турында чын-чында кайгырталар уйлыйлар икән, алар милләтара тынычлык, милләтләр арасындагы килешеп, тату яшәү турында да уйларга тиешләр. Ә моның иң туры юлы һич шиксез әлегедә баягы концепция кабул итү, закон кабул итү, милли мәсьәләләр башкармасы министрлык кабул итү һәм Россия конституциясендә язылган милләтләрнең, халыкларның, телләрнең, диннәрнең тигезлеге турындагы статьяларның, матдәләрнең һич шиксез гамәлгә ашырылуы. Тигезлек булган җирдә беркайчан да гауга чыкмый. безнең илдә әгәр дә кызыгы, шау-шу гауга чыга икән, димәк без нәрсәләр эшләнәбез, димәк кайсыдыр милләткә, кайсыдыр халыкка, кайсыдыр телгә, кайсыдыр дингә кыйрсы дип карарбыз дигән сүз. Әгәр менә монда кыйрсы дип карарлар булмаса, минемчә безнең илбездә андый шау-шулар кызыгы чыкмас иде.
Мен сез әйтегез, бу юлда туктап калырга уйламыйбыз дип, менә Медведев битендә үз сүзен нык итеп әйтте, мондый структура булмаячак, чөнки ул уңышлы эшләмәде, элек бар иде дип, тагын нинди юллар карала?
Мин уйлыйм, киләчәктә безгә милли республикага җыелышып, кайда булыр ул Татарстандамы, Чуашстандамы, Башкортстандамы, үзебезнең менә шушы милли мәсьәләләр хакында бер бик зур киңәшмә үткәрергә кирәктер. Ул конференция булырмы, яисә башка төрле бер форум булырмы? Без менә шушында 21 милли төбәк бар Россиядә. Шушы 21 милли республика милли төбәкләрнең бер уртак фикерен әйтеп, яңадан Россия җитәкчелегенә үзебезнең теләкләребезне, таләпләребезне җибәрергә кирәк дип саныйм. Бәлки, инициативасын Татарстан чыгар, бәлки, Башкортстан белән бергә бу эшне башлап җибәрербез. Шунсыз мөмкин түгел, чөнки без үзебезнең халкыбызның, милләтебезнең киләчәге турында, Татарстаныбызның, гомумән, илебезнең киләчәге турында кайгыртабыз. Әгәр дә кайгыртабыз икән, димәк, безгә диктатор ярамый, безгә һичшиксез бу тарафтан хәрәкәт итәргә кирәк.
Менә Башкортстан президенты инде 2 милли мәсьәләләр дәүләт шурасы утырышын Башкортстанда уздырырга тәкъдим иткән иде. Ул мәсьәлә шул утырышта каралачакмы, әгәр дә уланда узса?
Бу мәсьәлә Башкортстанда исә Татарстанда каралса, менчә бик дөрес булыр иде. Чөнки Россиядә милли мәсьәләләрне иң кискен күтәргән, һәр вакыт милли мәсьәләләрне хәл итәргә тырышкан субъект менчә беренче чиратта Татарстан булса, икенче чиратта Башкортстан булырга тиеш. Башкортстанда ситуация хәл безгә караганда катлаулырак булырга мөмкин. Бездә Аллага шөкер хәзергә без тынычта яшибез, андый-андый кызыклар чыккан юк. Ә Башкортстанда анда 3 төп милләт бар. Татарстанда 2 төп милләт, татарлар һәм руслар, ә Башкортстанда башкортлар, татарлар һәм руслар. Чөнки аларда менә шушы 3 компонент булганга күрә, мәсьәлә бераз катлаулырак булырга мөмкин. Әмма ләкин кеше булдыра алмый торган мәсьәлә дөньяда юк. Әгәр дә изге ният булса, теләк булса, ишексез бу мәсьәләне хәл итәргә була. Чөнки милли мәсьәләне хәл итмичә торып, Россиянең киләчәге бик өметле булмаска мөмкин.
Разил Валиев әйтеп киткәнчә, Русиядә милли мәсьәләләр проблемасын күбрәк Татарстан һәм Башкортстан күтәрә. Моны инде Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның Русия дәүләт шурасында ясаган чыгышыннан да аңлап була. Ул республикада шактый вакытын шул милли мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлтүен әйтте.
Последние опросы общественного мнения, буквально декабрьские, показывают, что только 1.5%.
Соңгы вакытта уздырылган җәмәгать фикерен белешү бары 1.5% халыкына милли мәсьәләләр белән кызыксынуын күрсәтә. Беренче урында аңлашылганча эшсезлек, хезмәт хакы торак мәсьәләләр тора. Безнең күп милләтләр республикада бары 1.5% халыкына милләтләр арасында ниндидер аңлашылмаучанлык бар дип саный. Шуңа да карамастан, миңа үз эшемдә 30% вакытны милли мөнәсәбәтләргә багышларга туры килә, чөнки бу проблема теләсә кайсы вакытта бик кискен калкып чыгарга мөмкин.
Проблема, которая в любой момент может стать острой.
Инде алда әйткәнебезчә, президент Хәмитов милләтара мәсьәләләргә багышланган киләсе Русия дәүләт шурасы утырышын Башкортстанда уздырырга тәкъдим итте. Президент Медведев үз идарәсенә бу тәкъдим нигезендә мәсьәләне хәл итәргә йөкләнмә бирде һәм моның мөмкин хәл икәнен әйтте. Шул ук вакытта Киров өлкәсе губернаторы Никита Белых Мәскәүдә милләтара чараларга хакимият вәкилләрендә килүе мөһим дип саный. Ул бу якшәмбе көнне Мәскәүнең Пушкин мәйданында ксенофобиягә каршы чарада үзенең дә булуын һәм андан бер генә хакимият вәкилен дә күрмәвен сөйләде. Медведев исә Белый фикер белән килешеп, вакыт-вакыт гражданлык позициясын күрсәтү артык түгеллеген ассызыклады.
Русия дәүләт шурасы утырышында милли мәсьәләләр турындагы сөйләшүгә Ландыш Харасова тукталды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Майфа Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.